Отже, зміни у податковому законодавстві. Що ж змінилося? Про це ми говоритимемо з нашим гостем. І у нас в гостях економічний експерт, експерт із податків, скажімо, системи оподаткування, партнер АМФ КРОУП Михайло Кухар. Я вітаю вас.
Дякую дуже.
Отже, пане Михайле, дуже довго чекали певних змін, дуже довго обговорювали різні експерти, різні пропозиції. Що змінилося із прийняттям певних змін до податкового кодексу?
Ну, Марія, з вашого дозволу, якщо дозволите, я буду говорити всі півгодини цифрами, а спочатку від себе трошки емоційно скажу, тому що щоб наші шановні слухачі мали уявлення про те, що відбулося тієї ночі в парламенті. Фактично, це спліндровані сподівання 2 мільйонів підприємців України. Це надії, які не змогли збутися. Це дуже великий рівень сподівань і очікувань справжньої, першої справжньої ліберальної реформи податкової в нашій країні. В принципі, на моїй пам'яті, я слідкую так 20 років вже за цим. І з 95-го року у нас багато було спроб зробити зниження податків, спроб зробити якусь вмілу, правильну реструктуризацію податкову в країні. А жодного разу це не було настільки радикально, щоб ось я сам, як бо я з одного боку є науковцем, а з іншого боку, я є малим підприємцем. І я на собі можу, так би мовити, своєю шкірою відчуваю ці податки, які б я сплачував, які б не сплачував. То так ось я присягаюся вам, що за тою шкалою, що розробив парламентський комітет цього літа, я платив би всі до єдиного податку. Всі до останнього. Всі це до останньої копійки. На жаль, переміг не цей варіант, оскільки в парламенті вже існувала фактично більшість 300 плюс голосів за так званий податковий кодекс Южаніної, то уряду довелося піти на хитрість, оці нічні прийняття. Крім того, і ви знаєте, що податковий кодекс, ось зараз він відкритий у нас на екрані з ставками, а я хочу вам сказати, що я слідкував всю п'ятницю, суботу та неділю, оскільки в парламенті голосували фактично за назву закону, не маючи кінцевого тексту на руках, то цей закон ще писався в ці вихідні на території Міністерства фінансів. І ми не знаємо, яка там остання версія. Тому так прийнято вважати, що ці ставки ми зараз їх обговорюватимемо. Але це, мені здається,
тобто після голосування вносилися правки?
Абсолютно точно. Ви можете перепитати будь-кого з депутатів. Вам ніхто не скаже, що мав кінцевий варіант законопроекту на момент голосування. Оскільки вхожу в експертну групу при комітеті по, як волонтер, звісно, при комітеті з податкової та митної політики, то я знаю, що ще обмін емейлами йшов і щось узгоджувалося ще навіть в п'ятницю на ці вихідні тощо.
Давайте поговоримо про ставки. Принаймні, та табличка, яка перед нами, це те, що є зараз у засобах масової інформації. Хоч щось прогресивне є, є ж от зменшення, наприклад, єдиного соціального внеску, який платиться роботодавцям. Було 37%, стало 22%. Це не є проявом ліберальної податкової реформи?
Дивіться, і так, і ні. Тому що, згідно варіанту, котрий узгодили 80 підприємницьких організацій, волонтерських організацій, фінансовий Майдан та інші, що розроблювався альтернативний законопроект, дійсно, перше, що чого потребує Україна, це радикального зниження податків на заробітну плату. Тому що перед тим, як заплатити вам 100 гривень зарплати, ваша радіостанція повинна 56 копійок податків заплатити. Це треба було змінювати давно, і це, власне, є проблема в зарплати в конвертах. Однак дивіться, що пропонував комітет. Комітет пропонував, щоб роботодавець платив лише 20%. Нібито незначна різниця 20 та 22. Бог з ними вже з цими 2%. Однак при цьому прибутковий податок пропонувався зробити за плоскою шкалою 10% і перекласти його уплату з підприємства на робітника. Щоб ми, як в Сполучених Штатах Америки, як в Європі, в кінці року всі ходили, декларували свої. Крім того, ми всі згадали, що в законі є безліч пунктів, які дозволяють нам зменшувати нашу оподатковану базу. Якщо ми літаємо у відрядженні для того, щоб робити репортажі чи щось інше, ми ж цим не користуємося, тому що за нас платить цей прибутковий податок підприємства, так би ми згадали про свої права. Але річ не в тім. підприємство один раз платило б 20% заробітника, і все, і годі. З гривні 20 копійок. Зараз фактично навантаження залишається 42 копійки.
Чому? Покажіть. Ну, не 22, а 42?
Ні, тому що ще 20 прибутковий податок.
Угу.
І якщо ви покажете мені підприємця, для якого це є радикальною різницею, 52 чи 42, то я повірю в те, що всі вийдуть з тіні і будуть сплачувати податки. Тож, розумієте, вони кажуть, що ми частково врахували, частково недоврахували. Це була зважена макроекономічна модель. Повністю обрахована, щоб не було дефіциту податку. Ну, пробачте, щоб не було дефіциту бюджету. Там навіть виходив невеличкий профіцит. Однак повністю, ну, мінялася філософія сплати податків, мінялася вся система. Вирвані з контексту. Я дуже радий, що вони щодо тих, хто працює на єдиному податку, хоча б врахували нашу пропозицію не вбити їх повністю, а знизити з 20 до 5 мільйонів, бо це, власне, був наш розрахунок. Я вам можу сказати, чому, то мені вам ніхто не пояснює.
Мінімальний обіг, так? Уряд пропонував 5 мільйонів.
Уряд залишити 200 тисяч гривень і лише фізосіб, а всіх інших на єдину систему оподаткування. Угу. Це вбивство 5 мільйонів робочих місць в малому бізнесі було. Угу. Ми пропонували наступне. Ясно, що претензія до тих, хто сидить на єдиному податку, та, що через них є те, що називається обналічування. Як вирахували? Взяли статистику центральної податкової, подивилися, що малих підприємців, що працюють від рівня обороту з 5 до 20 мільйонів, лише 400 компаній в країні. Тих, що до 5, 200 тисяч компаній. Ну, ці 400 – це і є ті хлопці, що допомагають виводити в кеш. Ну, звісно, може, хтось там постраждав, але це був такий компроміс. Я дуже щасливий, що Мінфін скористався цього компромісу, але це були наші розрахунки, це був його жаль. Кодекс. Розумієте, все розумне, добре і вічне, що ви зараз знайдете в цьому податковому кодексі, це запозичення з Южанської. Я радий, що вони, ну, хоч такі є. Однак, шановні друзі, це не реформа. Це, по-перше, знаєте, ми можемо, ну, якщо цікаво що слухачам, я можу більше про ставки розповісти. Однак, загальна ідея така. Вони знизили ЄСВ і підняли 8 інших видів податків. Підняли радикально. Якщо обраховувати в цілому економіку, то у нас податки зростають в ВВП з 47 до 52%. По цій формі ми рахували всі вихідні. Я сподіваюся, сьогодні опублікуємо. У вас, говорю, ексклюзивно вперше.
Угу. Ого, так, 8 податків збільшили і один зменшили. А, ну, не хочеться говорити про те, чому і чому, наприклад, Міжнародний валютний фонд наполягав на варіанті урядовому податкового
кодексу. Чому? Давайте поговоримо, Наталя.
Ну, давайте. Давайте ще раз просто, чому так було, чому така невіра була Міжнародного валютного фонду у пропозиції, надані громадськими організаціями, підприємницькими організаціями, навіть обраховані, як ви кажете, з профіцитом.
Ось бачите,
не хочуть успіху України.
Навіть у вас склалося враження, що МВФ був проти податкової реформи в Україні, правда? Ну, судячи з вашого запитання.
Пропозиції, яка була надана, варіанту наданого парламентським комітетом.
А це не так? Мушу спростувати.
О, тому цікаво.
Що, звичайно, Мінфін показав себе як вправний лобіст, що переконав все суспільство та всю пресу і громадськість в тому, що МВФ підтримує саме їх варіант. В принципі, ну, знаєте, це така проблема, що у нас мало хто читає англійською, тому що можна піти просто на сайт IMF і почитати заяви двох офіційних чільників IMF за останні три тижні. Мова йде про підтримку, про дуже просту річ. Мова йде про підтримку дефіциту бюджету, що вони вимагають від України, щоб був контроль за дефіцитом бюджету. Якщо той чи інший варіант породжує більше ризики дефіциту, то вони проти. А той, що не породжує, той, ну, той за. Я нагадаю, що зараз радником Міністерства фінансів є один з найулюбленіших моїх, ну, один з найвидатніших з нині живучих економістів планети Земля. Це Артур Лефер. Це автор тієї макроекономічної моделі,
Кривої
Лафера, який науково довів, що коли ви знижуєте ставки податків, надходження до бюджету зростають, а коли ви підвищуєте, то вони падають. І чому шановні друзі, ну ось у вас на екрані підвищення цих ставок. Скажіть, чи який з варіантів породжує більші ризики для бюджету наступного року? Це перше. Друге. Єдина стаття, яку я зустрічав в західній пресі, це теж ексклюзив буде для вас. Я сподіваюся, це буде темою для публікації наступного тижня. Єдина стаття англійською мовою в авторитетному виданні, що вийшла на підтримку нібито, яка нібито доводить, що МВФ підтримує Міністерство фінансів, була опублікована в Financial Times. Її автором є Девід Кларк. Це голова Russian Foundation London. Стаття опублікована на
Russian Foundation
це піар-кампанія, що російська, отримує Russia Today в Лондоні. Учасник кількох скандалів щодо фінансування піар-заходів з участю Лаврова і приїзду інших російських зірок. У них навіть був блокований рахунок, бо вони там відмивали гроші. Так от, уявіть собі, ця людина, що друкує там статті там на підтримку Донбасу, так, як страждає народ Донбасу, це там в нього просто в Твіттері поруч заголовки, і підтримує Наталю Яреську, і доводить, що МФ підтримує саме її кодекс. Це дуже цікава історія. Фактично, ми, крім цієї публікації і інтерпретації самої прес-служби Мінфіну, не маємо жодної інформації про...
Скажімо так, тобто думка, скажімо так, те, що МВФ підтримує цей податковий кодекс і бюджет є хибною.
Дивіться, це в американських університетах це проходить на першому курсі. АМФ, ну, не МФ не любить Іванова чи Петрова, чи Кухаренка, чи Соколенко. АМФ просить дотримуватися наступних речей. Ринкового курсу обмінного, щоб не палити резерви, тому що їх кредити надходять у резерви, тому курс повинен бути ринковий. Не треба, ну, тому не підтримувати його штучно. Не дотримуватися штучно високого, більше, ніж затверджений дефіциту бюджету. Не породжувати ризики збільшення, тому що фінансування доведеться фінансувати Центральному банку, понад нормовий дефіцит бюджету. Отже, можуть на це піти. Вони ведуть себе як нормальні кредитори. Вони не можуть любити Южаніну чи Яреську. У них там по job descriptions не...
Ну, скажімо так, в них головне цифри. Цифри, є прибутки, і ми знаємо, що якщо ми даємо кредит, і ці гроші є надія на повернення, то ми будемо вас підтримувати. Якщо надії на повернення
немає... Крім того, шановні колеги, хочу вам розказати ще третій ексклюзив. Саму головну хитрість Міністерства фінансів, на що ж вони сподіваються? В принципі, там вже сидять люди не дурніші, мабуть, чим гість вашої студії, і, мабуть, все ж це знають, що я вам розказую. Що збільшення податків ні до чого не призведе і так далі. На що ж вони сподіваються? Дуже проста річ. Вони сподіваються на інфляційний податок. Я нагадаю вам, що рік тому, якщо ви згадаєте, яка у нас була розмова з МВФ, ми входили в цей 2015 рік з 30% майже дефіцитом бюджету. Ми хотіли вводити платне навчання в старших класах шкіл, платне в реанімації, платне харчування для хворих. Ну, були цей жахливий перелік. Пам'ятаєте цих мір? Пройшло 11 місяців, бюджет перевиконаний, і на центральному рахунку Держказначейства 47 мільярдів гривень. Зараз лише за результатами 11 місяців. Що сталося, шановні друзі? У нас профіцит. Чому так сталося? Дуже просто. Цього року сталася у нас інфляція 50% при планові 12%. На наступний рік уряд планує інфляцію також 12%. Я хочу сказати, що це ницість. Тому що ми розраховували моделі, наша IMF Group, інші колеги рахували, ну ні в кого менше 24-25%. Інфляції не виходить, тому що є поняття інфляційного хвосту. Це не курс, йому не накажеш зупинитися. Ціни падають поступово, вони уповільнюються. Ну, інфляція завжди має хвіст на наступний рік, завжди має інерційний поштовх. Ви можете помножити всі бюджетні цифри на 1,25.
І буде знову профіцит, але виключно за рахунок інфляції.
Але вже понад 200 мільярдів. От той дефіцит нібито, котрим Мінфін лякав всіх, що це Южанінський кодекс породжує дефіцит. Ми 2 місяці, я вам присягаюся в цій студії, 2 місяці щодня вимагали від них хоч якісь розрахунки, що покажіть, де ви знайшли той дефіцит. Бо навіть за лінійним рівнянням там більше 120 не виходить. Ну, і при тому ми можемо показати компенсатори, за рахунок яких його немає зовсім. Однак, ну, навіть по лінійному не виходить. За 2 місяці нічого не надали, тому що це була просто піар-фраза така, знаєте, кинута. Однак, якщо не зробити цю реформу, а ми її вже не зробили, шановні друзі, я нагадую, у нас до кінця наступного року утвориться профіцит в 200 мільярдів, які будуть забрані у підприємців країни і лежатимуть мертвим грузом на рахунку Держказначейства. Ну, колеги більш радикальні кажуть, що підрозпил, я так не можу, ну, таке звинувачення.
Але ризик цього є.
Але це будуть гроші ніяк не обраховані по бюджетним статтям видатків, які в ручному управлінні з ними доведеться щось робити. Тому це був унікальний шанс, шановні друзі, саме цей рік.
А можна ще змінити щось?
Тому що, так.
От вийдуть ваші публікації, вийдуть публікації інших колег, розберуться депутати, зрозуміють, що їх от так от просто обдурили і вночі змусили голосувати з голосу. Хоча, я думаю, це, напевно, були все-таки рішення фракції підтримувати,
Наталі,
чи не підтримувати.
Вони їх не обдурили. Вони пішли на це навмисно, тому що їх...
Але було, ви ж кажете, 300 голосів за проєкт Южаніна,
вони не хотіли
за
це голосувати. Так,
чому?
Було
300
голосів.
А чому не хотіли?
За...
Все-таки ніби ж...
Ну, через те, що сказала Наталя, абсолютно вірно, бо всій країні задурили голову, що МВФ інакше не дасть кредит. А давайте я зараз заставлю те, що з парламент зробити. Скажу, це МВФ.
Скажи, будь ласка, а взагалі який сенс прийняті саме цих правок до податкового кодексу? У нас же люди ж... хочуть жити краще, люди хочуть мати, відкривати підприємства, має запрацювати економіка.
Хто хоче відкривати підприємства?
Ну, хто має... з нас
ви знаєте, статистику, ви знаєте статистику закриття підприємства останні 2 роки? Іде шалений відток капіталу. Це удар, який нанесений нам в спину. Це макроекономічний закон, він спрацьовує. Інвестиції з працюючої країни тікають. А хоч що? Ви як не любили цю країну, як би її не співчували. Це тяжкий економічний стан, воєнні дії. Навіть,
але я хочу повторити ще раз запитання своє. Що можна зараз уже зробити, коли, ну, зрозуміють, що МВФ насправді не шантажував і не вимагав ухвалення тих чи інших проєктів, не підтримував ті чи інші прізвища, як ви сказали. Ну і, власне, наскільки я пам'ятаю, цей податковий кодекс має набрати чинність з 1 квітня. Ну, до 1 квітня ж є час. Що можливо зробити? Бунт на кораблі Верховної Ради можливий чи ні?
Пані Наталя, ви мене питаєте, я ж навіть не політик.
Ні, ну чекайте, ну ви чолюєте незалежну групу макроекономічного аналізу і прогнозування.
Абсолютно точно. Ну, знаєте, я ліберал за поглядами своїми. Знаєте, хто такі ліберали? Ліберали – це ті, хто, коли бачить, що накопичується 200 мільярдів зайвих гривень на рахунку Держказначейства, то вони вважають, що на цю суму треба в країні зменшити податки. Є ще соціалісти, а є приховані соціалісти. Знаєте, ті, хто мислять як соціалісти, але це слово не люблять і не кажуть, не зізнаються самі собі, що вони соціалісти. Вони кажуть, а давайте ми на цю суму збільшимо видатки. Там, ну, роздамо бід, ще щось там. Ось ми давно не підвищували. До речі, коли я казав про нульовий дефіцит бюджету за Южанінським проєктом, то я мав на увазі індексацію соціальних видатків за тою ж самою схемою, що пропонує Мінфін. Цього ми не торкалися. І все рівно вистачає грошей. Отже, переходячи до вашого запитання, я мріяв би про те, щоб підприємці країни якось самоорганізувалися і дали цього разу відсіч. Дали цього разу відсіч. Нехай надійде цей перший транш. Добре, вже так проголосували. Нехай пройде цей перший квартал. Я хочу нагадати вам ще одну історію. Я колись читав у книжці Бендукідзе, але подумав, що, може, я неправильно запам'ятав. І нещодавно я бачив в ефірі Саакашвілі. Це все слово-слово, він просто від першої особи це розказав. Може, вам варто запросити його в студію, він розкаже більш детально, але в 2 словах. Коли Саакашвілі взяв Грузію, там податкові ставки були 40%, їх ніхто не сплачував, шалена тіньова економіка. Вони знизили їх до середньозважених 17%. І знаєте, що зробив МВФ? МВФ сказав, ви ризикуєте дефіцитом бюджету, і покинув Грузію. І 2 квартали не надавав фінансово. Вони давали кредити, підтримували. І всі ж були переконані, що Саакашвілі, проамериканський лідер, йому ж дають кредитну підтримку завжди. Однак, це була надто радикальна реформа. Однак, за 2 квартали в бюджет надійшло 37% від ВВП. оцими середньо зваженими 17% ставками. Спрацювала класична крива Лефера. Знизуєте ставки, отримуєте більше від тіньової економіки. Ну, в фізичному виразі більше грошей. І МВФ з вибаченнями через півроку повернувся і зробив позитивний кейс у себе на сайті Грузія, де він досі висить. Знаєте, Грузія там правий верхній кут на сайті МВФ. Там.
Так хто характерний? Країні, хто не проявив характер? Яресько, Порошенко, Яценюк?
Ну, на Яресько сподівань вже немає зовсім ніяких. Я не знаю, мені здається, що чи президент, чи прем'єр, у нас взагалі-то за економіку відповідає прем'єр. Ось хтось повинен піти на цей конфлікт. Хтось, якщо він існує, я ж кажу, що ну, його ще треба довести, тому що, ти знаєте, якщо читати українською, то здається, що о, МВФ наша ж, ну, аж душить за горло. А коли читаєш англійською, то дуже дивні джерела. Тож я думаю, що підприємці повинні продовжувати тиснути на наших нових політиків, тому що ну, ще не все закінчило. Це нам жити в цій країні. Або жити в країні з нікому не потрібним соціалістичним профіцитом, або скористатися нарешті історичним шансом на зниження податків.
Скажімо так, тобто проблема, яка існує більше, як два десятиліття, з реформування податкового кодексу залишається відкритою, не дивлячись на те, що були якісь певні обговорення, але
для
чому?
Мене так. Тому що 2 мільйони підприємців цей варіант не влаштовує і не влаштовує ніколи.
Тобто і ваша пропозиція готувати активні акції протесту після того, як ми отримаємо перший транш, тобто
нехай,
на весну.
Нехай політики готують акції протесту, як ну, я можу готувати лише макроекономічні розрахунки. Моя професія – готувати розрахунки до нового бюджетного кодексу, пробачте, податкового кодексу. Я сподіваюся, що настане час, коли ми зможемо скористатися цим розрахунком.
Ну що ж, я дякую нашому гості. Нагадаю, що сьогодні в нас ми розглядали податковий кодекс, зміни до податкового кодексу з нашим гостем Михайлом Кухарем, партнером МФФ Кроуп. Дякую вам. І за кілька хвилин приступаємо до наступної теми.
Дякую.